Eygló Harðardóttir.
Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni kærlega fyrir hans ræðu, það var mjög áhugavert að hlusta á hann. Ég hefði áhuga sérst að heyra hans skoðanir líka. The Economist, blaðið Economist, hefur að mínum mati verið mjög andsnúið Evrópusambandinu og mjög gagnrýna á bæði stefnu, efnahagsstefnu og bara samsetninguna hana. Þeir voru núna nýlega með umfjöllun um það um framtíð evrunar. Þetta verið síðasta tölublaði og þrátt fyrir þessu miklu gagnrýni sem þeir hafa haldið upp, þá varð held í niðurstaða leiðarhöfunda að þau ríki sem eru í myntbandalaginu virðast almennt vera sammála að halda áfram með evruna og meira sem þau ríki sem voru sérst orðin mjög gagnrýnin á myntbandalagið og jafnvel farin að hugsa sér að fara út úr því virðast hafa skipt skoðun eftir efnahagshrunið og ég hef svona áhuga að heyra frá þingmanni og trú hann sér þekkingu. Hver er svona ástæðan fyrir þessu skoðunarskiptum hana innan þeirra? Og ég hefði líka svona áhuga að heyra aðeins að hann myndi svona létt, svona skautaði létti við Svía. Ég veit ekki betur en að Svíjar er ekki með tengingu við evruna og hafa, þeirra mynd hefur sérst veikst og hún nefndir, áttur þingmað fyrir geðu, nefndi dæmi það að Finnar hefur verið að öfunda Svíja út í það. En hinsar veit ég ekki betur en að það sé nú alveg ástand í Svíþjóð líka og mikil hræðsla hugsalega mikil áföll framundan í sænska bankakerfinu. Þannig að það væri svona áhugavert að heyra frá háttunni þingmanni sko hans skoðanir á mótilinu hjá Svíum útrá því sem hann ræddi í sinni ræðu.
Háttvirtur þingmaður Tryggvi Þór Herbertsson svarar andsvar.